Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání
na dvojce.
Tak pěkné úterý, milí posluchači, náš host je se mnou ve studiu na přetáčce. My tu spolu nejsme, my natáčíme trochu dřív. A musím říct, že většina rozhovorů s ním začíná vždycky o střílení a osobní ochraně. A já mám úplně jinou zkušenost. Já, když jsem s ním točila seriál Vinaři, tak jsme si povídali o fotkách, o ženské kráse, o proměně fotografova oka a taky o bratani. Tak uvidíme, kam to půjde dnes. Hynek Čermák, herec a fotograf, náš dnešní host na dvojce. Tak jen kdyby někdo náhodou nevěděl, tak Hynek Čermák, k němu se váží filmy třeba Muži v naději, Svatá čtveřice, Gangstrka, v televizním filmu Nezapomenutelný Antonín Dvořák, máme tady Hrapla, to nepředstavuju hosta, to říkám titul, Poslední aristokratka, seriály Expozitura, Kriminálka Anděl, Cirkus Bukovský, Zmínění Vinaři, například, no a Za nevinnost, to zní krásně, Za nevinnost má Českého lva. Hynku, a ti přeju dobré dopoledne.
Dobrý ráno.
Divadlo Davidské jsem vynechala, to ví také asi každý. No a já jsem na úvod řekla předtím, že také vítám fotografa. Už co to může říkat takhle o Fikovi? Když si před mnoha lety totiž si mi říkal, nikde to neříkej, já fotím. A teď už se to krásně říká.
Hele, ono je to vlastně v pohodě, protože já jsem si uvědomil, že když řídím auto, tak jsem řidič. Jo, takže když mám v ruce foťák, tak jsem fotograf. Jo, takže já to takhle beru, no.
Kdy je ženské tělo nejkrásnější? Ptám se fotografa, ale muže asi neoddělíš. A ptám se fotografa.
Kdy je nejkrásnější?
Kdy je ženské tělo?
Já si myslím, když je plný sebevědomí. Jo, to je moje zkušenost z focení. Já říkám nahatej holek, ale je hrozně ta cesta k té fotce je hrozně zábavná tím, jak mnohdy přijde modelka, která se vůbec necítí na to, že by se svlékla před objektivem a pak odchází a je třeba plná sebevědomí, že zjistí z těch fotek, že vlastně je mnohem krásnější, než by předpokládala. A to je pro mě v tu chvíli jakoby ten nejkrásnější okamžik a to navíc, co ta fotka přináší, ta cesta zatím a to, že ta žena prostě najednou se něčím jakoby okotí.
A možná samu sebe uzří vlastně.
Tak sama jak sebe uzří, ano. Teď zrovna mám za sebou minulý týden focení s jednou kamarádkou, která se na to rok chystala, sama s tím přišla za mnou a rok nebyla schopná najít odvahu. Že furt byla nějaká nespokojená prostě se svojí postavou.
Či počká až zhubné, nebo až pevný zadek. Ano, o tom tak
ano,
rozumím.
Ano, ano. No a nakonec teda přišla, no a odcházela úplně jiná holka. Teď jí posílám ty fotografie a ona furt píše, to přece nejsem já. A je nadšená, no tak to je skvělý, takhle by to mělo probíhat.
Určitě, a pak se nabízí samozřejmě otázka, jak moc tam teda dochází, jak moc je to opravdu ona, tedy jak moc třeba nějaká retuše nebo nějaké úpravy, nějaká postprodukce fotografická, jak moc teda tomu můžu věřit, když se budu sobě na té tvojí fotce líbit?
No hele, já pracuju tak, že vlastně nepoužívám žádný Photoshop nebo něco takového, fotím rovnou do JPEGu, a mám trošku víc nastavený kontrast, fotím černobíle. To znamená, že pokud by zrovna neměla na čele nějakého beďara, jo, tak to zůstane tak, jak to bylo. Pokud tam ten beďar bude, tak ten beďar dokážu vymizet. Ale dělám to narad, někdy je tam nechávám, protože ty jsou taky pravda, ty beďary.
Jakože někdy je třeba hezký beďar, i takhle se to dá říct.
Hezky, no spíš jako třeba jako je ve spojení s výrazem té modelky, je jasný, co má ta holka chudák dneska za den prostě. No někdy to tam prostě patří, já si říkám, někdy je ta ženská tak dokonalá, že jsem rád za každou nedokonalost, kterou na ní najdu, aby ty ostatní holky, až se na to budou koukat, si neříkali, no, tak to se mi totiž často stává, že mi někdo zavoláme nějaká dáma a řekne mi, a fotíte taky normální ženy? A já vždycky říkám, já fotím jenom normální ženy, jo. U mě žádný, já třeba jsem ještě nepracoval s holkama, který mají třeba různý plastický operace, třeba poprsí často se dělá a takhle. To jsem ještě nezažil a vlastně se tomu svým způsobem nějak podvědomně vyhýbám. Že mě naopak baví ta práce prostě s tím tělem tak, jak je a krom toho nejsem omezen ani žádnou věkovou kategorii, to se mě taky vždycky dámy ptají. Jo, fotil jsem i 60-letý ženy a i tak to bylo krásný.
si jako představuju, že ti zavolá žena, že by se ráda vyfotila a byla jste na plastické operaci, nebo ne, prsa, tak ne, bohužel, ne.
Já mám na to takový trik, já vždycky, když mě někdo takhle zavolá, že bych chtěl jako nafotit, tak řeknu, dobře, jasně, ale pošlete mi vaši fotografii v plavkách, jo, třeba, abych já se mohl připravit na to, jako s jakou ženou budu pracovat a abych mohl mít třeba nějaký nápad, kde ji vyfotit a tak ono mě to inspiruje. No a už z té fotografie v plavkách jako poznáte jako zhruba, co přijde za ženu a tak, takže tam jako nějaká selekce jako probíhá samozřejmě. Ale ten prvotní, jako ta prvotní touha, proč chci vidět to tělo v těch plavkách, je to, že mě to inspiruje pro tu fotografii. Já pak mám třeba 14 dní, 3 týdny, to nosím v hlavě a pak najednou, třeba protože často natáčím, tak jsme někde na nějaký lokaci a mně se to sepne a řeknu si, ježiš, to je to místo, kde bych vlastně jako mohl vyfotit tu ženskou. To je taky moje teda obrovská výhoda oproti ostatním fotografům, kteří si ty lokace hledají.
Tak já prostě, ty tam si pracovně.
Já jsem tam pracovně a pak jenom jdu za lokačně a řeknu, prosím tě, jak jsi to tady jako učil, jak by se dalo se sem dostat, no. To je velká výhoda. Další výhoda je, že když nevím, jak to nafotit, tak se pak zeptám kameramana a řeknu, hele, ty jsi přines tohle světlo a tamhle, jo, dobrý. A on mi to řekne a já už jsem vlastně vybavený.
Ideální spojení herce a fotografa u nás ve studiu Hynek Čermák. Já musím říct, že si po několikáté v životě povídám s hercem a fotografem Hynkem Čermákem o fotografování a vždycky mám pocit, že jsem schopná třeba 3 dny si o tom s tebou povídat. A dostaneme se k divadlu, k natáčení, k mnoha dalším věcem určitě, ale ještě mi dovol u té fotky zůstat. Stydí se víc muži nebo ženy? Obecně, já vím, že fotíš ženy, ale jestli jako i ty tam si, víš, tak ten stud kam, ke komu víc patří?
No, to je zvláštní věc, asi je to tou zkušeností. Já když jsem začínal, tak ten stud byl asi víc na mé straně. Měl jsem to štěstí, já jsem třeba jedna z prvních jako mých modelek byla Šárka Vaculíková, to se ví, že jo, protože to je moje kamarádka, jejich fotek několik viselo na mých výstavách i se prodali na charitativní účely a znáš to, vztah mezi hercem a herečkou je prostě trošku jako jiný. Ta intimita mezi hercema je posunutá někam jinam. To těžko vysvětlovat civilům, ale...
A nikoli neslušně, musíme nikoli dodat. Neslušně. Je to prostě opravdu zvláštní druh
vztahu. No, je to zvláštní vztahu, druh hezký. Vztahu. Je to o tom, že vlastně mnohdy v těch dialozích dochází k takový jako intimitě pocitový, že potom nějaká nahota už je opravdu vedlejší produkt. Jo. Já jsem natočil spoustu filmů, kde jsem byl nahej, nebo jsem měl nějaké erotické scény a to se vždycky s tou kolegyní musíš nějak domluvit, musí to prostě nějak jako v přátelské atmosféře a profesionální proběhnout. Jo. Takže podobný je to u toho focení a já jsem ten stud ze začátku mýval, protože a hlavně vlastně to, když ta žena se svlíkne, tak najednou přichází ta zodpovědnost toho fotografa, aby z toho teda něco bylo. Jo? Takže toho jsem se hrozně bál. Ale musím říct, že to velice rychle v podstatě vymizelo. A já už to vůbec nevnímám. Už se mnohdy se přistihnu, že se na tu nahou holku koukám tak technicky, že si až řeknu, ježiš, snad jsem jí neurazil. Protože první, co by člověk měl říct, je, jste krásná, nebo něco takového. A já první řeknu, šoukně se kousek do zádu. Nedívej se na mě, otoč se, hele, vidíš to světlo, tak to si hlídej, abys tam měla, no.
Ale... Tak možná je ráda, že úplně první věta, kdy se svlékne, není, jsi krásná. Že možná, i když jo, je to kompliment, no. Víš co, myslím, že ta technika i jí veme ty rozpaky. Představuju
ano,
si to.
Ano, máš pravdu, vlastně do jistý míry ano, je to tak. No. Ale myslím, že stud už, on potom vymizí strašně rychle, protože ta holka, i když to nikdy předtím jako nedělala, tak za 20 minut tý práce pochopí, že to je opravdu v první řadě technická záležitost, jo, to focení a je to záležitost důvěry. Je ještě zajímavý, mám pár modelek, který se mnou umějí pracovat tak, jakože ty záběry takzvaně krademe, předstírám a to já mám hrozně rád, protože to jsou lokace, kde by nikdo nepočítal, že potká nahou ženu. A vyfotit třeba nahou ženu v kavárně není jednoduchý. Jo, samozřejmě.
Umím si to představit, no, z mnoha ohledu.
No, je to takový, je to adrenalin, jo, a je to ještě o to složitější a jde to jenom s některýma modelkama. To musí být holky, který jako vědí a který se jako opravdu nestydějí, tak to je ještě úplně jiný druh práce. No, ale protože velice často fotím herečky, tak vlastně ten stud je předem pryč, protože vlastně už to, že ta žena přijde ke mně do ateliéru, jako je nějaká důvěra, tak potom už ten stud mizí.
Překvapilo tě někdy něco opravdu hodně? Šokoval tě někdo něčím, nějakou, já nevím, cokoliv, že vzniklo něco, kde to prostě bylo nějakým způsobem hraniční, ta situace? Jenom, že tě třeba nějaká paní balila, nebo nevím co. Nebo jako, že no, něco, jasně. Co ty sám třeba nechceš a nečekáš, nebo se urazila, nebo rozplakala. Já
asi nejstrašlivější bylo, že takhle nějaká holka mi psala, většinou po nějakých sociálních sítích, napíše, dobrý den, já jsem ta a ta, chtěla bych fotografii od vás, tak já na to reaguju. Ještě ta sociální síť má výhodu, že rovnou vidíš tu její fotografii, takže si řekneš, jo, to je dobrý, nebo není. No a takhle mi napsala jedna holka. No a že teda by přišla, pak poslala teda svoji fotku, která byla teda divná, protože poslala rovnou fotku bez prádla. A teď jsem si tak říkal, to je ale zvláštní fotografie, kdo jí takhle mohl vyfotit. Tak jsem si jí to napsal, ano, že jí takhle fotil přítel. Tak říkal, no dobře. No a ona potom pokračovala dál a že by teda přišla a tak jsem napsal ještě, jestli teda počítá s tím, že fotím černobíle a že jde o focení aktu. A ona ano. Tak jsme se dohodli a ono pak ještě napsala a teda přítel má mít co na sobě a říkám, ale já nebudu fotit vašeho přítele. No představ si, Tereze, nebudu to dlouho to. Ona chtěla nafotit při aktu.
Ano.
Nikoli focení aktu.
Ano, jako záměna slov.
Záměna slov, ne, spíš významu, jo. A já jsem to pochopil asi až na osmí řádce, o co jde. Tak si mi psal, Ježišmariano, slečno, teď jsme se asi nerozuměli, jestli chcete tohle, tak si musíte najmout jako fotografa, specialistu, protože já neumím takovýhle věci, mě nic lidskýho není cizí, prosím, ale já to dělat nebudu. No a ona se urazila, chuděra. No. Takže to bylo asi nejhraničnější. No.
Kdyby k tomu došlo, tak možná i Jinek Čermák by se styděl.
No, jako já bych to nějak zvládl, ale rozhodně bych to nefotil. Jo? Ono to taky je těžký. Jo? Když si vezmete, tohle je žánr, který asi má taky svoje pravidla, jako, a já je prostě neznám, nemám na to výbavu, ani tady, ani jako v tašce, takže...
Ukazoval na hlavu, prosím, pro posluchače, ukazoval na hlavu. Náš dnešního herec a fotograf Jinek Čermák. Povídáme si s hercem a fotografem Hynkem Čermákem a já, co jsem nikdy tobě nevěděla, to jsem zjistila až teď, že ty jsi chtěl být stíhací pilot.
To jsem chtěl, no.
A kam až daleko to jako došlo? Bylo to jako opravdu, já nevím, v 5 letech dětské představě, anebo, já nevím, jsi šel až na nějaké zkoušky? Vůbec tuhle kapitolu, přiznám se, neznám tvého života.
No, došlo to až k pilotnímu průkazu na sportovní letouny a potom, který vlastně, no... Už je to fakt dávno. Začalo to knížkou Antonína Lišky, Jak se plaší smrt, což bylo o stíhacích pilotech, to mě bylo asi 12-13 let, o RAF. Pak jsem taky zjistil, že u nás za barákem chodil takový zvláštní pán, který občas vyšel v uniformě, kterou jsem neznal za totáče, a byl to štábní kapitán František Fajtl, který v některých chvílích neohroženě chodil po Praze v uniformě RAF. Tak jsem došel ve 14 letech prostě do svazarmu, zalhal jsem, že už mi bylo 15 a začal jsem dělat výcvik na větrních. No asi do 30 jsem tak jako poletoval a lítal, dneska už to nedělám a ani nelezu do letadla za knipl, i když bych mohl, protože ty moji kamarádi, všichni, s kterými jsem začínal, tak jsou dneska piloti, protože vždycky, když z té mašiny vylezu, tak pak se trápím, že to nedělám.
Je ti to líto.
Je mi to líto. Takže se tomu vyhýbám. Nicméně letadla, jako jsem si myslel, že budou můj osud a jako hodně dlouho v životě byly mým osudem.
No ale proč teda se to nestalo? Byl tam jako
Myslím si, že je dobře, za prvé, že se to nestalo, byl bych špatný pilot. Protože, protože lítání tam se myslí trošku jiným způsobem. Jo. Lítání jako je sice velmi romantická věc. Jo. Já jako vím, že lítal vlastně kdekdo, třeba Exupéry byl taky romantik, ale zároveň stíhací pilot. Jo. Ale prostě v letadle se myslí matematickou částí mozku a lítání je vlastně matematika a přesnost. A to vím dneska, že není moje doména. To znamená, já bych jistě mohl poletovat, ale nebylo by to nic jako zajímavého. Možná by to bylo nebezpečné, kdybych vozil lidi.
A máš nějakou fotku z vrchu, z jakéhokoliv letounu nebo vznášedla, když teda jsme mluvili o té fotce, jestli aspoň to?
Tak to jsem nikdy nedělal. Nikdy jsem nefotil letadle, ale teď jsem byl nedávno za kamarádama na letišti na Točný a tam jeden kluk, s kterým jsem začal, Marcel Sezemský, který staví vlastní stroje, historické repliky letadel, tak vytáhl album fotek, kdy jsme na té Točný začínali. Tak to pro mě byl absolutní šok a všechny jsem se je ufotil. Já prostě od 14 do 20 focenej na letišti s tou mojí partou přátel, tak to jsme byli fakt jako malí kluci. Máme tam spoustu fotek, když třeba tam přiletěl Petr Jirmus se svojí padesátkou, tak jsme se všichni v jeho padesátce vyfotili, že to bylo slavný letadlo a Petr Jirmus to byl nějaký pilot, nebo ještě je. Jo. Takže prostě to jsou jediný fotografie z letiště Točná, když jsme začínali lítat.
A cítím, jak je to srdeční záležitost našeho dnešního hosta Henka Čermáka na dvojce. Důvodem, proč dneska s ním dnešním hostem, hercem, fotografem Hinkem Čermákem přetáčíme, tedy ne dneska v čase, kdy posloucháte, ale dneska, kdy přetáčíme, je ten, že zkouší v divadle. Tak protože to je řazen jako průmyslová výroba, tak zkoušet můžeme. Ano. Tak co průmyslově vyrábíš v tuto chvíli?
Prostě pak průmyslově vyrábím baletní představení, které se jmenuje Terapie v režii Petra Zuzky, což jistě víš, že je choreograf, baleťák, dlouhodobý šéf baletu Národního divadla.
To trochu jsi mě překvapil, že zkoušíš balet.
Ano, taky mě to překvapilo, ale říkal jsem si, že člověk, který jako má brát v životě všechny výzvy, takže já každý den začínám baletní rozcvičkou, asi tak hodinku.
No, jsi mi děláš legraci.
Nedělám, já to myslím to úplně vážně. No. A prostě Petr Zuzka přišel s tím, že bychom udělali takové představení, který a na to mě lapil, protože já miluju poezii, zvlášť současnou českou poezii, takže bychom udělali jako výběr ze současných českých básníků a z těch jejich básní jako by se pokusili sestavit scénář, který by byl dramatický. To znamená, že ty básničky normálně používáme jakoby k dialogům, což,
jako
je hrozně což je hrozně zajímavý. No a pak samozřejmě říkal, no a je spousta věcí, které nemusíme říkat, ale odtančíme je. Takže prostě tam tančíme.
No. Jakože i ty špičky, takový ty...
Ne, na špičky nás Petr nenutí samozřejmě. Nicméně na rozcvičce jsme to párkrát zkoušeli, jo. Je to zvláštní, hele, studoval jsem divadelní fakultu, víš, že na těchto školách je nějaká baletní průprava, že jo, myslel jsem si, že už se k tomu nikdy nevrátím a je mi 47 a zjistil jsem, že neudělám piruetu, ale snažím se o to. A to tak člověka tak jako, jo?
Zdravám do souvislosti s tím úvodem a s těmi tolika rozhovory, kde všude drsnej ochranka střílí, Hynek Čermák, největší drsnej policista a tady i já baletím na špičkách.
No, teď zrovna.
Je to baletím. I důvod, proč si tak opravdu markantně a hezky štíhlej, což je teda rovnou kompliment.
Děkuji.
Fakt teda jako, ale to je hodně kilo dole, co jsme se viděli.
No, to asi ano, asi 17, no, co jsme se viděli, 21 kilo dole. No.
Tak to nebude jen tím baletem.
Nebude to jen tím baletem, je to hodně tím, že jsem se chystal na natáčení filmu Stínohra, což je film o boxérech, tak jsem si říkal, že budu muset asi schodit. No a zároveň tím, že vlastně, jak byl ten covid, nebo on je ještě, že jo, jak jsme nikam, jako člověk nikam nesměl, no tak já jsem najednou po 10 letech se mohl zastavit a začal jsem se věnovat jenom sobě. Byl jsem doma a já jsem celý život jako cvičil, ale během toho těch posledních 10 let na to vůbec nebyl čas. No a já jsem byl doma a prostě jsem cvičil a jedl jsem ve chvíli, kdy jsem měl hlad a jedl jsem to, co jsem chtěl jíst já.
Takže ne na benzínce ve 2 ráno po celodenním hladovění bageta, takové ne, to herecké jedení.
Tak, no takhle to bylo.
Právě
no, přesně,
to přestalo.
To, no, tak to přestalo. Ano. No a takový to, že spíš 3 hodiny, takže pak seš ráda, že ten klik uděláš při tom natáčení, když ho tam chtějí. No. No takže hodně mi pomohl ten covid, že jsem se mohl vrátit k sobě, no a samozřejmě se cítím mnohem líp, no, sice moje tělo už není co bývalo, teď mě třeba strašně bolí záda, ale to snad bude lepší dneska.
To je možná z toho baletu.
Možná. Jo, je to možná z toho baletu.
A když to jako nezvyklý, tak není to úplně běžný.
No,
dělat.
Používáš svaliky, o kterých ani nevíš, že máš.
Jo?
A to jsem se až od Petra Zuzky dozvěděl, že balet se to říká balet, protože to je francouzsky jako balanc, jo, a že to je vlastně celý o rovnováze, což je pravda, jo, že to si neuvěří, tak přesně zkusí piruetu a zjistíš, aha, to není jenom o tom, že jí jako neumím, je to o tom, že svoje tělo jako nezvládám udržet v rovnováze. No, tak to je docela jako zajímavá zkušenost. Samozřejmě předtím jsem boxoval, protože jsem točil film o boxerovi, no tak teď baletím. No,
pro Davidské divadlo.
Pro Davidské divadlo, přesně tak.
Povídáme se s hercem, fotografem, baleťákem, když řídí řidičem, jak jste říkali, když vaří kuchařem, tak. To si řekneme, jestli vaří Hinkem Červákem. To byla samozřejmě trochu legrace, úplně necítím potřebu bavit se s Hinkem Čermákem zrovna o vaření. Mám pocit, že má víc co říct ještě k jiným tématům, ale třeba se brutálně pletu, Hinku. Tak jenom pro legraci, vaříš?
Vařím.
A vaříš rád a dobře a co?
Hele, no, vlastně jsem vždycky vařil rád. Teď poslední dobou na to vůbec nebyl čas. Věnuju, když už vařím, tak vařím rád jakoby rychle, to znamená věnuju se hodně třeba thajský kuchyni, když už jako vařím. Krom toho peču třeba chleba, umím upíct buchtu, jo, to jsou věci, které mě jako baví. Mám dvě děti, které už jsou velký, jako jo, 16 a 17 let, jo, takže ještě moje dcera je bezlepková, takže ještě umím jako zacházet s bezlepkovýma věcma. Moje žena je bezlaktózová, takže umím vařit bezlaktózově, je vegetariánka, takže to umím taky. Umím zpracovat maso, udělat si třeba steak, ale umím to i bez masa, abych třeba nevařil dvě jídla. Protože někdy vaří žena, někdy vařím já. Někdy vaří třeba můj syn, který vaří docela rychle a rád. No, takže jako vaření, jo, mám
rád. To nebyla úplně milná kategorie, ty se o tom tak krásně rozpovídal. A vidíš, někde jsem četla v jednom rozhovoru, že bavíme se o vařečce a já jsem při tom četla, přemýšlím do budoucna, zda vzít do ruky zbraň nebo tušku. Tak teď jsme mluvili, že jsi vzal do ruky vařečku, to taky možná to období. Ta tuška mě tam vlastně ne špatně překvapila, ale jako znamená to, že máš touhu psát? Překvapila mě jako pozitivně, ale... Nebo i píšeš? Třeba to je dávný rozhovor.
Mm-hmm. Já si myslím, tady v tom rozhovoru to byl významotvorné v tom, že já nevím, jak je přesně ten citát, že pero je silnější než meč, nebo něco takového. Takhle nějak jsem to myslel asi.
A že ty zvažuješ tedy, kterou sílu zvolit.
Kterou sílu zvolit. V mém případě jako tuška asi není úplně to správné řešení. Mockrát jsem to v životě zkoušel. Ano, samozřejmě psal jsem poezii, pokoušel jsem se napsat scénář, ale nejsem ten typ, který by jako se tomu měl věnovat. Myslím, že bych to měl přenechat někomu, kdo to opravdu umí. Já se z toho nevypíšu, moje maminka je spisovatelka a já vím, že to je těžký život, protože to vidím, jakým způsobem žije a ještě ke všemu já nemám co říct na rozdíl od mojí maminky, jo. A od jiných spisovatelů, který znám, který interpretuju třeba jako herec, já často načítám Harryho Hůleho, že jo. Takže to jsou věci, které já bych prostě nedokázal. Ne, myslím si, že nejsem spisovatel a samozřejmě v tom významu, co se ptala, vždycky bych raději vzal do ruky tušku než zbraň, jo, ale prostě buď jedno nebo druhý, no, nebo hold, možná v budoucnu obojí. Já vůbec nevím, co teď s tím světem bude. Myslím si, že je dobrý umět zacházet se vším.
A umět asi rozhodnout, zvolit tu správnou věc?
Ano.
Tam tu soudnost, schopnost rozlišovat asi?
Schopnost rozlišovat, schopnost tolerovat, schopnost dělat kompromisy, no ale možná nerad bych tady byl nějakým prorokem, ale myslím si, že bohužel svět asi spěje přesně do té chvíle, kdy bude minimálně dobré, aby muži věděli, jak se zbraně používají. Krom toho si myslím, že to k životu vždycky patřilo a že ta neschopnost mužů použít zbraň nebo vědět, jak se používá, je nesprávná. Jo, takže jestli se ptáš na tohle, tak si myslím, že nějaká renesance asi přijde. Možná nebude příjemná, no, já nevím.
Vychovala jsi takhle třeba i svého syna, který už je velký, to znamená jako vědět, kdy, samozřejmě nemyslím nějakou agresivitu primitivní, ale tu schopnost být chlapem v situaci, kdy je potřeba a případně teda v jaké to je potřeba, co jsi mu řekl?
No, já jsem mu to naštěstí moc říkat nemusel, protože on od 4 let dělal judo a to judo samo o sobě je životní cesta a je to cesta pokory a cesta bojovníka, takže on má svoji filozofii a myslím si, že díky judu je Bořek, ač je hrmotnej, o hlavu větší než já, o 20 kilo těžší, tak je díky judu umí být něžnej a opatrnej, si myslím.
Víš, a přitom si někde říkal, to asi spolu souvisí, byť je to z druhé strany, když tě někdo napadne, mluv na něj, tím ho vyvedeš z míry. Jako by protimluv to vypadá,
to pravda,
ale chápu, že
ale funguje to. Říkal jsem to kdysi svýmu synovi a připomněla jsem historku, že jemu se to stalo, že ho přepadli a díky tomu, že si na tohle vzpomněl, tak to celý přežil. Jo? Že ho napadl nějaký chlapík s nožem v tramvaji a tak jsem mu pak říkal, tak co jsi dělal? No, mluvil jsem na něj a pak když jela tramvaj, tak jsem do ní naskočil a ujel. Jo?
Že ho zakecal,
ale řekl mi to. Tak jsme šli na policii, no a vložil se do toho takový poručík, který mohlo být tak 23 a za dva dny chlápka měli, on to udělal ještě asi 8 dětem a u některých to bylo mnohem brutálnější, takže doufám, že do dneska ještě, no myslím, že ještě sedí, dostal asi 9 let.
To právem hraje policisty, zachránce, ochránce, herec, fotograf Hynek Čermák. Hynek Čermák, herec, fotograf, náš dnešní host. Myslím, že dost očekávaný film Prvok šampion. Karel, a že se tě týká.
Týká.
Je už hotový?
Hraju tečku, film je dávno hotový, viděl jsem ho a i já jsem se smál. A to jsem starý cynik, který tak něco mě nerozhodí. Tak já si myslím, že to Patrikovi povedlo. Film je dobrý.
Jo, já jsem z mnoha stran slyšela, že na toho se lidi těší.
Překvapilo mě to, jak je vlastně dobrý. No, ale jako, tak Patrika známe oba a víme, že on si jako umí jít za svým. Ten film je udělaný tak, aby vlastně zasáhnul si myslím, co nejširší publikum, že si tam každý přijde na svý. No, je to dobrý film a já doufám, že někdy nějaká premiéra bude. No, zatím to vypadá, že si všechny ty premiéry děláme do šuplíčku, že? No.
Jseš toho skrouhlej, nebo to jako dáváš nějak?
Hele, zatím to dávám, jo, ale mám pocit, že jestli takhle půjde dál, tak se to hlavně odrazí na té kulturnosti toho národa, protože národ, který nemá kulturu, tak prostě začne umírat, zžírat se zevnitř a budem si myslet, že se najíme těch peněz nebo toho zlata, do kterého teďko všichni investují, ale prostě to zlato se spolknout nedá, peníze taky ne a jako pokud nebudeme pěstovat kulturu v tom národě, no tak brzo prostě zemřeme na tu nekulturnost.
To jsi vyprávěl, že jsi dlouho přemýšlel, jestli má větší smysl dělat osobního ochránce, tedy někomu zachránit viditelně život, nebo hrát divadlo, dělat kulturu. Mm. A pak jsi měl nějakou krásnou odpověď, že kultura je prevence. Mm. To je to, o čem mluvíš,
věď? Kultura je prevence, to je to, o čem mluvím, no, přesně tak.
Možná protože... i té agresivity, že pak by mohlo stačit mluvit.
No, jasně, no, protože ta kultura nastavuje zrcadlo a dává možnost těm lidem jako nahlídnout do sebe. A ve chvíli, kdy ji nemají, no, tak je to ztracený prostě, no.
Máš pocit, že zaznamenáváš to, že třeba lidi řeknou, už mi to chybí, že to pociťují, nebo je to spíš zatím jenom tvůj subjektivní pocit?
Je to asi subjektivní pocit, protože já se jako s lidma moc nestýkám teďko a když, tak jsou to lidi z mýho oboru. Takže je velmi jednoduchý jako dostat pocit, že je všechno v háji, jo? Protože jsme prostě pracujeme v kultuře, jsme všichni osvědče, takže jsme jakoby v háji docela teďko. Jo? Ale...
No přesto ti to nebrání myslet ještě na další věci a lidi a tím směřuju k poslednímu takovému tomu jako postu na Instagramu, když řeknu odpalmuj se, co uděláš?
No, tak
jak se odpalmuješ?
Zahřeje mě to u srdce a vzpomenu si na svoji manželku Veroniku. No odpalmuj se, no vidíš, to je no, zase tím, že je ten covid, tak jsme si mohli dovolit, nebo moje žena, protože to vymyslela, zrežírovala moje manželka, ale věnovat se těmhletěm tématům, no, palmový olej. Já teď o tom vím hodně, protože to natáčení probíhalo u nás doma a všechny ty debaty na to téma jsem si vyslech. Je to jedna z mála věcí, jak pomoct planetě a nám na planetě přežít. Jo. Ale jak říká moje žena, planeta si pomůže sama. Jo, tady jde o to, jestli chceme na té planetě být my nebo ne. No. A to je zase otázka tolerance a kompromisů. A já si myslím, že nastává nějaký období, že víc a víc lidí ví, že je potřeba začít žít jinak. Že je potřeba se uskromnit a že je potřeba být tolerantní nejen mezi sebou jako lidé, ale my tolerantní vůči přírodě, vůči zvířatům a trošku tu rovnováhu přenastavit. A myslím si, uvědomuji si, že jakoby ten diktát peněz, v kterým žijeme posledních x let, pomalu ustupuje a přijde nějaký diktát svobody a kompromisu a tolerance, protože k tomu doufám, lidstvo spěje, že to neskončí zas nějakou světovou válkou, ale že se konečně už jsme poučeni z minulých chyb a že se konečně mezi sebou dokážeme dohodnout.
Jinko, to bylo pro mě opravdu blízké setkání. Když tě poslouchám, tak myslím, že ta pirueta se ti povede. Možná už dneska pouštím tě do divadla, mě se krásně.
Děkuju. Ahoj,
Hynek Čermák byl naším hostem na Dvojce.